Poštovani dragi prijatelji, danas ćemo govoriti o mozgu, našem čudesnom mozgu. Fiziološka istraživanja našeg tela počet ćemo sa najvažnijim organom, važnijim od svih drugih, sa ispitivanjem mozga. Mozak je centar celokupne telesne organizacije. Latinska reč za glavu je capitus. Mozak je u stvari glava tela. Mozak je također demonstracija Božje čudesne sposobnosti za dizajn ili oblikovanje. Oblik i konstrukcija glave su tako podešeni da predstavljaju najsavršeniju zaštitu tako osjetljivom organu kao što je mozak. Kosti glave su relativno tanke, ali tako jake i čvrste da je potrebna ogromna snaga da ih nešto slomi. One štite više od 10 milijardi moždanih ćelija koje spokojno leže pod njima, zaodenute svojom čvrstom i mekom opnom, ali uvek u stanju borbene pripravnosti, spremne da odgovore i na najmanji podražaj. Mozak je organ koji odvaja čovjeka od svih drugih divnih stvorenja. Sva stvorenja imaju instinkte, ali samo ljudska bića imaju stvaralački um. Ova sposobnost je viša od svih životinskih instinktivnih sposobnosti. Čovjekove moždane ćelije su sposobne da misle, rasuđuju i donose razumne zaključke. U mozgu je centar pojmova kao što su čast, lepota, poštovanje i razumno poimanje stvari i odnosa. U moždanim ćelijama se nalazi centar volje, najodgovornijeg dela naše ličnosti. Tu stanuje razum, moć predviđanja i promišljanja. Tu je negdje i vijuga savesti. Ovaj veliki centar inteligencije prima informacije iz poljašnje sredine preko čula vida, sluha, dodira, mirisa i ukusa. Mozak skuplja iskustva i prema njima odlučuje šta ćemo raditi ili ne raditi. Mozak je također izvor svih naših ideja, motiva i podsticaja. Bez njegove čudesne moći upravljanja bili bismo potpuno beskorisni. Neko može imati telo u svakom pogledu savršeno, ali bez umnih sposobnosti regulisanja svih telesnih procesa i aktivnosti, čovjek bi bio ništa. Ponašanje svake osobe zavisi od pređašnjih iskustava, ali može biti promijenjeno po sopstvenoj volji i odlukom po ličnom izboru. Jedino putem razuma mi se prilagođavamo svetu koji je oko nas. Putem naše delikatne moždane strukture mi komuniciramo s našim bližnjima i sa samim Bogom. Osnovni cilj našeg zdravstvenog programa je upravo u tome da se sačuva mozak i razum održi budnim, osjetljivim i pronicljivim, kako bi sa Pavlom mogli sa sigurnošću reći: a mi Hristov um imamo. Citirao sam iz njegove prve poslanice Korinčanima, 2. glave, 16. stih. Mozak je u svakom pogledu veoma otporan, jako je veoma delikatan organ. Da nije stalno budan i osjetljiv, naše bi telo pretrpelo nepopravljive štete. Nikada se ne odmara. Nikada nije besposlen. Budan je čak i kad mi spavamo. To je neophodno potrebno jer kad nema potrebe za svesnim radnjama, mozak upravlja svim automatskim radnjama ispod nivoa svesti. Njegovi tajanstveni i skriveni mehanizmi odlučuju o broju srčanih otkucaja. Njegovi složeni centri određuju koliko ćemo puta udahnuti i izdahnuti u jednu minutu. Pod njegovom upravom stoje sve funkcije organa za varenje, rad bubrega, žlezda koje proizvode hormone. Jednom rečju, svaki deo tela u najtešnjem je odnosu i pod upravom našeg mozga. U podsvesti, do sada najmanje istraženom delu ljudskog mozga, čuvaju se uspomene iz detinjstva, sećanja iz mladosti, bez obzira da li ih se sećamo ili ne. Čak i ova izgubljena sećanja su vrlo moćna i uticajna. Ako smo u detinjstvu voljeli, ova podsvesna sećanja i osjećanja davat će to našem ponašanju i postupcima Upravo tako da ličimo na osobu koju smo voljeli. To su snage i uticaji koji se ne mogu izbeći. Sve naše navike i postupci osenčeni su tim sećanjima i iskustvima. Pamćenje danas predstavlja zagonetku. Ni do danas nije dokučeno kako mozak pamti. Postoje razne teorije, ali nijedna nije dokazana kao apsolutno tačna. Jedno je sigurno. Nema ograničenja ni za brojnost, ni za raznolikost svih iskustava koja se mogu smestiti u našem mozgu. Pamćenje je ono što daje ravnotežu našem razmišljanju i čini osnovu svih naših akcija i aktivnosti. Jako je težak svega 2% naše ukupne telesne težine, mozak troši 25% kiseonika iz krvi. U moždanim krvnim sudovima nalazi se stalno 20% od celokupne količine krvi koja struji iz srca. Ako bi u bogatom spletu krvnih sudova mozga protok krvi bio zaustavljen samo 15 sekundi, mi bismo se onesvestili. Ako bi se cirkulacija prekonala samo 4 minuta, neminovno bi došlo do nepopravljivih oštećenja moždanih funkcija. S obzirom da je mozgu potrebna tako velika količina kiseonika iz vazduha, onda je razumljiva važnost čistog vazduha u kojem ima mnogo kiseonika. Bogatstvo u kiseoniku čini naš um osjetljivim i sposobnim da brzo reaguje. Zadržavanje u neprovetrenim prostorijama čini nas pasivnim, umornim i neraspoloženim. Sposobnost mišljenja i moć pamćenja nije određena ni oblikom glave, ni njenom veličinom, niti eventualnim čeonim izbočenjima. Za sve umne sposobnosti daleko je važnija dobra cirkulacija krvi u međučelijskim moždanim prostorima. Svaka i najmanja smetnja u snabdevanju mozga krvlju može da dovede do tragičnih promjena naše misaone sposobnosti u donošenju zaključaka. To se ponekad događa u dubokoj starosti, kada pri samom kraju života moć pamćenja i rasuđivanja bitno oslabi. Godine života nemaju nikakvu presudnu ulogu i uticaj na sposobnost mišljenja, sve dok postoji dobra cirkulacija krvi u svim delovima mozga. Poznato je da prosječna osoba može aktivno da studira i uči i posle svoje 70. godine. Sposobnost mišljenja može da omete jedino neka bolest, kao što je, na primjer, otvrdnjavanje krvnih sudova u mozgu ili arterioskleroza. Proces mišljenja mogu usporiti i mali moždani udari. Mnogo ozbiljnija situacija nastaje kod masivnijih moždanih izliva krvi. Ali što je više mozak zauzet razmišljanjem, to ima veće šanse da očuva svoj moždani krvotok i ostane bistar sve dokle postoji. Veoma je značajno da sve pa i starije osobe zapošljavaju svoj mozak konstruktivnim mislima, jer umna sposobnost sa upotrebom raste, a sa neupotrebom propada. U vrijeme našeg rođenja naš nervni sistem bio je potpuno i savršeno izgrađen i dovršen. Sa rastom tela rastao je i mozak, ali se nervne ćelije nisu umnožavale, njihov broj je ostajao stalno isti. Umnožavaju se ćelije drugih organa i tkiva, ali ne i ćelije mozga. Ako se na bilo koji način uništi i jedna nervna ćelija, ne može se ni na koji način nadoknaditi, obnoviti ili zameniti. Zato su nervna oštećenja i oboljenja tako ozbiljna. Uzmimo, na primjer, alkoholna pića i narkotike. Dok neki otrovi, kao i ovi, samo privremeno deluje na organe, kao što su želudac u trenutku unošenja u telo, mozak oštećuju ne samo privremeno, nego trajno. Alkoholna pića i narkotici ubitačno deluju na osjetljive moždane ćelije. Alkoholizam dovodi do stanja poznatog pod imenom delirium tremens usled teškog oštećenja mozga alkoholom. Posljedice uzimanja droga i narkotika su također veoma bolne. Kod nekih narkomana javljaju se simptomi šizofrenije, znaci duševnih oboljenja i gubitka razuma. U svojstva moždanih ćelija spada stvaranje impulsa. Možemo ih uporediti sa malim električnim eksplozijama koje pucketaju ogromnom brzinom, bilo da idu iz mozga ka periferiji tela, bilo sa periferije prema glavi. Ali to nije tako jednostavno. Celim nervnim putem nalaze se relejne stanice koje dodatno pune nervna vlakna energijom. Impulsi također moraju proći kroz različite nervne kutice koje zovemo sinapsama. Zadatak sinapsi je ili da požure ili da zaustave impulse već prema naređenjima viših moždanih centara. U njima deluju različite hemijske supstance poznate kao konduktori i izolatori. Bez tih osigurača nervni sistem bi brzo ispao iz upotrebe ili bi pregoreo zbog prevelike potrošnje. Da se to ne bi dogodilo, potrebno je da količina kiseonika uvek bude na dovoljnoj visini. Zato kiseonika mora uvek biti rastvorenog u krvnoj tečnosti ili plazmi. Svi ovi električni impulsi mogu se registrovati pomoću encelografa, tehničke naprave koja pojačava ove sitne struje tako da se mogu meriti. Velika vrednost ovog aparata je u tome što se pomoću njega može utvrditi eventualno postojanje nekog moždanog tumora ili neke druge nervne bolesti. Dobro kontrolisani um treba da bude ideal za nas sve. Međutim, postoje osobe koje se žale na slabe živce, iako kod njih nema nikakvih moždanih ni živčanih oštećenja. U stvari, njihove nevolje su u mozgu, a nastale su usled emocionalnih sukoba u njima samima. Ovi duševni konflikti izazivaju buru impulsa koji stavljaju nervni sistem pod teško opterećenje. U ovakvim slučajima električni impulsi iz mozga izazivaju povećano lučenje hlorovodinične kiseline u želucu, što može da izazove pojavu želudačne grizlice. Krvni pritisak se povećava jer se u ovakvim slučajevima najmanji krvni sudovi u telu, arteriole, sužavaju. Time se opterećuje srčani mišić kao i drugi važni organi, na primjer bubrezi. Krivica, međutim, nije ni u mozgu, ni u tim organima, nego u nama samima. Zato se moramo naučiti da vladamo svojim emocijama. Razvijanje sposobnosti ljudskog mozga prva je dužnost i zadatak svakog vaspitanja i obrazovanja. Mi gledamo očima, slušamo ušima, ali razumevanje viđenog i slušenog događa se u mozgu. Nema granice čovjekovom stvaralačkom umu ako je pravilno usmeren. Čovjek pripada nebesima zato što ume da misli. Život mu je bogat i uzbudljiv doživljaj ako se osposobio na pravi način i za pravo mjesto u ljudskoj i nebeskoj zajednici umova. Dragi prijatelji, do slušanja.